Campus FM gli presenta Menwara al portiere. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Insalmilkom jina George Vital Zammit nilqakom għal program minn wara l-Purtiera, program li qed jixxandar fuq Campus FM, program li huwa maħsub li jkun serje ta' intervisti imtellajn minni fejn se nkun qed niltaqa' ma' nies illi kienu protagonisti f'diversi modi. Nies illi raw l-iżvilupp tal-politika, l-politika tevolvi, l-istorja tal-politika minn diversi lentijiet biex ngħidlek. Għandna nies illi servew fil-politika ma mhux neċessarjament kellhom biex ngħidlek il-front row tal-politika, nies illi huwa hekk jiena dan il-programm minn wara l-Purtiera, nies illi servew fid-dinja tal-medja, ġurnalisti li rrapportaw l-aħbarijiet imbanna wkoll min serva f'karigaja oħra bħala uffiċjal pubbliku. Nittama li ssibu din is-serje interessanti, sa jkollna numru ta' intervisti li qegħdin inwasslukom kull ġimgħa u għalhekk huwa bi pjaċir tiegħi llum l-ewwel programm illi nistieden lill-ambaxxatur Tony De Bono. L-ambaxxatur De Bono m'għandux bżonn introduzzjoni għal ħafna nies, karriera mżewqa b'ħafna esperjenzi differenti llum ngħid li kelli xorti illi nitkellem miegħu qasam miegħi ħafna ħsibijiet. Tony, jiena se jaħlek Tony għal programm, għal min ma jafx, però inti servejt f'ħafna karigi fiċ-ċivil, servejt viċin ħafna ta' min kien qed imexxi l-istorja politika ta' pajjiżna, karigi fid-diplomazija, fil-settur privat ukoll, fil-sport, kont atleta, kellek sem ukoll fil-filantropija, faqdiet internazzjonali, imma jien sa niqafgħu. Issa sa nagħti l-kelma lilek u Tony, jiena nixtieqek toħodni lura minn meta bdejt. Inti kellek il-kuntatt tiegħek mal-politika beda ta' età żgħira. Meta? U għalfej?
Qabel xejn l-unet onorat ħafna illi ħankun l-ewwel wieħed għal dan il-programm u l-introduzzjoni tiegħek ħassejtni li naqa' f'kull keffa li bdejt issemmi. U għal daqshekk ħanipprova nkun fil-qosor biex inkunu nistgħu ngħidu kemm jista' jkun għall-informazzjoni tal-pubbliku in ġenerali u nispera illi inkun ta' utilità ħafna għal dawk l-istudjużi, speċjalment anke studenti tal-università illi jkunu qegħdin jistudjaw il-politika u affarijiet oħra. Jiena bdejt vera ta' età żgħira għaliex u naħseb min jiżmani għaj dan ix-xed jgħid eħe, kelli sitt snin, tajni kif jista' jkun kellek sitt snin eħe, għaliex jiena kont noqgħod ma' nannu tiegħi. Li huwa Romeo Romano, il-ġnien li hemm Santa Venera. U Romeo Romano u kien magħruf ħafna kemm il-Ħamrun, kemm anka politikament anka mal-Partit Laburista dak iż-żmien close ħafna ma' Mintoff u ma' Dr. Albert Hitler sa nirreferi għalih iktar dar. U allura jiena meta Mintoff rebaħ il-gvern fil 1955, innallu kien inkarigad biex ikun jorganizza il-privates li bdew iduru ma' Malta kollha jifirħu bir-rebħa wara tant żmien jiġifieri u allura bdejt nisma u nara jaħdem u nara hekk jiġifieri jiena ta' sitt snin nisma' biss kont. U mort miegħu fuq il-private qed induru Malta minn hemm beda il-ġismu tiegħu. Però mbagħad irridu nfakru li mbagħad fil-1958 kien hemm ir-riots, jiġifieri meta Mintoff irreżenja mill-kariga tiegħu ħabba d-diskussjonijiet li kien hemm mal-gvern Ingliż u kien hemm l-istorbju f'Malta kullimkien, jiġifieri kien hemm l-ħases, kien hemm daqsxejn ta' sort of ta' rivoluzzjoni żgħira u għandu ħaddim miegħu u niftakar konna fit-triq ta' Kordin fejn kien hemm isu ġlieda bejn il-poplu mal-pulizija u mat-servizzi u allura għadu f'moħħi għadnu dak ir-ritrat qed narana niġru tilajn il-fuq u l-pulizija qed jiġru għall-affarijiet dikkija. Imma mbagħad allura dak iż-żmien wasal 9 snin fil-1971 li allura mbagħad kelli 22 sena, fil-1971 reġa' rebaħ il-gvern. il-Partit Laburista u minħabba nerġanajt n-annu tijaj li kien close ba' Albert Hizler għax ma konċi involut fil-politika ta' stant u oġbu illi jajatli biex nkun fil-segretarjat privat u spiċċajt wara xarejn tlet xhur ġifieri bej ġun l-elezzjoni sar f'Ġunju 71. Sa Ottubru kont is-segretarju privat ta' Hizler illi għalija kienet baptism of fire għaliex jien kont li żgħar wieħed mill-segretarju kollha dak iż-żmien kien hemm disa' ministri u kien l-iktar ministru magħruf kemm hu b'saħħtu taf u ta' determinazzjoni qawwija. Imma jiena noħodha dika bħala ħaġa li lili qablet li fondazzjoni qawwija fundament li jiena lija servini għall-karriera fis-snien ta' wara. U miegħu nista' ngħid kienet waħda mill-fetħet li l-bib għal-politika daqstant intensi.
Ġiri Toni, inti ta' 21 sena, xveru, inti turit fil-50?
22 kelli, għalix 49 twilit.
Inti turit fil-49, ġiri ta' 22 sena, diġa, kont ijat, tamila ma' nis li kienu. Ħafna esperienza aktar minnek, kont ijat, emmek ma' tara l-politika tiżviluppa. L-esperienza tijak ma' Dr. Hizler u xi żviluppi politiċi kienem dak iż-żmien li taħseb kienu importanti.
Irrit għaw bil-fors irrit najt dak iż-żmien kien Minister of Development fil-1971 li kien ministeru ġdid kien Economic Development u kien hemm id-dipartimenti kollha tal-gvern jaqgħu taħtna. Immaġina il-Ministru b'segretarju privat bija illi jien lama kelli l-esperjenza ta' xejn u dawn kollha u dak iż-żmien u daw kollha dipartimenti importanti għall-pajjiż għall-ekonomija tal-pajjiż u dak iż-żmien is-segretarjat mhux kif inhu llum, dak iż-żmien kważi s-segretarju privat kienet jagħmilha ta' segretarju permanenti, ma' kienieċ sistema kifin il-lum, da mux biex tuħu messaċi u biex tatwa u koll ġiviri. U allura, irrit nirrikonoxxi illi kien tani widen għaliex ovvjament tkun fil-politika inti tibda għallabar tkun żgħir tibda tagħmel ir-riċerka tiegħek u dal-affarijiet. Dak iż-żmien kienet tinbidel l-amministrazzjoni. U kienet hemm ħnies li kienu għadhom mal-Prim Ministru ta' qabel Dr. Borġ Oliver li ma kienu qed jagħmlu xejn, kienu qegħdin biex jiġu postjati f'diversi ministeri. U jiena kelli assoċjazzjoni ma' George Borġ li kien is-segretarju privat ta' George Borch Olivier illi konna fu taslima jena appart il-politika u tajt pari l-Dr. Hizler għattusma dak kien wieħed mill-aħjar civil servants li kienu jeżistu fil-pajis għax ma nipruvaw xin ġibuħ ma kienni segretarju permanenti għall-ewel ħadni naqra speċi għet jgħid li jisma għadna ħanni fi problema xin dana għajkolli kritika u dala pajis pero sema ħa peress li kien ministru ta' deċiżjoni ġibni ħmana u nista' ngħidlu grazzi għax da George Borch apparti kollox li għallimni kif għandek tkun segretarju privat, kif għandek tmexxi il-files, kif għandek taġixxi mal-kapijiet li allura jkunu kbar minnek imma inti tkun f'kariga inqas imma mingħajr ma tiġilet magħhom tieħu li trid. U jiena li rrid ngħidlu grazzi, da George Bush wara spiċċanka fl-amministrazzjoni ta' Dr. Fenni Kadami, spiċċa li jkun is-segretarju tal-gabinett u spiċċa l-ola kariga ta' ċivil. Ġifieri dana huwa nikkonsidraħ illi jkun onur li ngħid li nixbħu għaliex jien tallimt minnu li aħna
il-politika.
Il-politika inti l-ewwel għalija l-inqas ħadd ieħor ma nafx jagħmel għalija jiena Malta tiġi l-ewwel, minn tufallimna Malta l-ewwel qabel kollox u jiena mexxejt kull fejn kont b'dik it-tema.
Issa,
bħala fuq domanda l-oħra, f'xirajna jiena kelli erba' affarijiet kbar fi żmien ta' Bertu Hizler. Bertu Hizler l-ewwel nett kienu l-persuna li ħoloq il-pensjonijiet tal-ħaddiema tax-xatt u l-wirt li llum għadu jissemma fej hemm font kbir. Iġifieri llum mal-qrima maż-żebbuġin ma nistax ċatt Bertu Hizler huwa dak il-bnedem li tom dak li ħadd qatt qabel ma tajulhom. U mbagħad konna minna agreement l-ewwel darba li daħħalna it-telekomunikazzjoni internazzjonali f'Malta mat-Taljani kien aħna ngħidu l-Tonia agreement għax qabel tinsiex li kien hemm il-cable and wireless and all that u kien jgħaddi kollox minn hemm. Dan aħna l-gvern kien iddeċiedha minn tof illi jgħaddi kollox minn għandna u ngħaddu u aħna ngawdu il-benefiċċji tar-revenue li jiġi. U dak kien ngħidu l-Tony Agreement illi mbagħad wara meta saret ir-rixxa fil-74 u daħal wissina bela fl-Oakland, mbagħad għamlu dak l-arblu li hemm it-triq tan-naxxar, dak l-arblu twil, dak kien huwa l-link li jmur mal-Italja li aħna ngħidu l-microwave link li jiġi minn hemm għala u jgħaddilha. U mbagħad u din hija waħda mill-iktar ħaġa li għada f'qalbi u ma nistax ninsiha naħseb sa kemm immut, jien ħadt parti ħafna fid-diskussjonijiet ta' meta Malta u l-Ingilterra tħanna f'agreement 50 biex nibdew nibatu il-pazjenti tal-Maltin ġol l-Ingilterra b'xejn. Dak għadu jeżisti sal-lum, eluf kbar gawdew midnu u għadhom jiġu jien jaddu nisu jarawni, jiġi ma nkunx qed narafhom u jgħidli, Sur Debono, tiftakar kon bat li t-tifla hemmhekk mhux jien ikun battielu, ovvjament l-agreement ikun battielu, ma ovvjament daw ikunu resqu lejn il-Ministeru biex jaraw x'inhu għaddej u m'għaddejx ta' dawk il-mart li ma setax jitfejjaq Malta ovvjament. U din ta' Hizler l-iktar li forsi ħadd għalhekk semmejt qabel Baptism of Fire, għaliex ir-reżenja tliet darbit ftit jafu għadi. U daħseb li għal dal-programm huja xi ħaġa sinżelasi.
Raġunijiet.
Ija, eħe, u sa ngħidhomlok, waħda minnhom tnej minnhom dirett inkontru ma' Mintov. U lieħor dirett inkontru kien aġent Prim Ministru Anton Buttigieg li huma tispiċċa l-President ta' Malta. L-ewwel tnej kienu nista' ngħid għadda żmien mhux qed nikseb xi segreti tal-istat. Imma aħna kellna l-posta taħtna u l-post għandek iċ-ċensura. Iċ-ċensura mid-dofrit illi jagħti dak iż-żmien meta jkun hemm xi ħadd li mhux libes liċenti jagħmlulu gem marker iswed biex ma jiġix jidher. U l-posta kienet tagħmel il-kodba qabel. Minn dofrit jattih u Hizler itħallih kifinu ma jmissux għax ikun qed u kien jiraġuna illi dak ħareġ mingħand l-awtur, mingħand dan mill-pubblikazzjoni biex għax imisslu tiegħu għax hux tiegħi jgħidi. U r-reżenja fuq dik f'tajn l-ħmerija, imma daqshekk kien ta' rasu. Dik waħda. It-tieni waħda kienet forsi iktar serja, dak iż-żmien kien hemm il-prezzijiet taż-żejt nibdew jolew mondjali, kienu saru xi kalkoli ħżina. Minn nies għax kien hemm tal-gas board, tal-electricity board, kollha taħtna kien il-ħaġa. Minn tof kienu riet kalkoli biex ikun jistgħu jaraw kemm se jagħmlu l-prezzijiet u ħareġ ħażin il-prezz. U allura r-reżenja għalhekk. It-tielet waħda kienet m'Anton Buttigieg u niftakar li fl-aħħar spiċċa għallu ħa semmija you stepped into my shoes and blundered. Għaliex aħna dak iż-żmien kien hemm il-kontijiet tad-dawlu l-ilma kien hemm ma jħallas. Qed nitkellmu għall-lukandi. Kien hemm lukanda partikolari li ma ħalsitx u l-ordni kienet biex inqata' d-dawl. Il-Ministru tal-Ordni biex inqata' d-dawl u l-Prim Ministru tal-Ordni biex ma jinqatax. U dik kienet l-istorja illi tattilet biex ma nqgħux nelabura ħafna iktar. Imma dik kienet il-ġismu tagħha. Imma ma' Bertu Hizler li l-oħra ma' dik li għatlek qabel tas-saħħa hija waħda fejn kont nista' ngħid verament protagonista jien illi kien matalina Mintov li Wilbert Hizler stess u ridna li namlu nibdew nitkellmu diplomatic relations mal-Alġerija. U dak iż-żmien kien hemm dittatur President Boumediene u baħtni minn armaġi miegħu biex imbur nagħmel dal appuntament meta morna l-Alġerija. U tista' timmaġina f'pajjiż dittatorjat bit-tankiet tal-gwerra u jien ninsisti biex nidħol biex nara mort fil-palazz u bdejt nagħmel pressjoni qawwija minħabba li dak iż-żmien Mintov għall-Arab kienet jitkellem f'Helsinki għall-kwas tagħhom u jien bdejt nara kif nagħmel biex nidħol u nuża kemm aħna tnaqżu għalihom għal kemm aħna żgħar. Anyway, biex ma ntawwax għamilna xi satej niddibattu sakemm id-direttur tal-President ħareġ daħħalli u tani l-appuntament għall-għada illi aħna l-għada batunna il-transport, il-hotel, bil-security, intqajna bil-pompa kollha u dal-affarijiet u nżelna l-ura Malta biex ninformaw lill-Prim Ministru li se nistgħu nagħmlu l-relazzjoni magħhom. Imma l-ironija tal-ħaġa hija jien kif qed ninformaw nara l-Prim Ministru jafas il-buttuna biex jidħol il-messaġġier u l-segretarju daħal u għallu bagħtu għall-Ministru tal-Foreign Affairs dak-kienar ma talxi ħadd temme. Qallu neħħieq, għattara l-minet jgħid. Apparently kien hemm ambaxxatur li kien ilu jistenna tliet xhur Florassi Hotel il-appuntament biex jintaqa' mal-President. Jien ma kontx nafa di u dan iddiċed qal kif daw marru u dan li bżonn il-President qiegħed flaħu l-ambaxxatur qiegħed għal tliet xhur ġew waħda mill-aqwa hotels jistenna biex jara jibatu għalih. U dik kienet l-istorja ta' da.
Forsi dik akkwista però minn dok mill-Alġerija.
Ija. Domanda preċiża u nista' rispondik. Għaliex u l-ewlet aħna eventwalment aħna minna Inert Station hawnhekk ta' satellitik u nsertajt li kont jien is-CEO. Però dak iż-żmien na 75 qed ngħidu, dak iż-żmien kien biex aħna minn dejjem nitolbu lajnuna u tinsiex li minnof dak iż-żmien kien wieħed mill-popolari mal-pajjiżi Arab u mod-għal affarijiet, allura iktar ma jkollu assoċjazzjoni mal-pajjiżi Arab kien iktar qed ikkabbar il-personalità tiegħu magħhom. Imma aħna ħadna dak l-istajna ġifieri tawna b'xejn li dik kienet tiswa miljuni ġifieri u tawna l-Earth Station dik li hemm il-maħtab dik b'xejn. Ġibniha tramite dan l-agreement li għamilna. Kien hemm technical assistance, kien hemm affarijiet oħra, imma principalment kienet dik.
Tony, dan iż-żmien kien żmien importanti wkoll għaliex żmien kien żmien fejn Malta wara li kienet akkwistat l-indipendenza tagħha imxiet ukoll lej stat Repubblika. Kif esperjenzaj dak iż-żmien inti u kif rajtu dak iż-żmien?
Iva, stajt għatta qabel però li ma semmejx illi f'dak il-perjodu jiena l-ewwel kont kif għatlek wieħed miż-żgħar l-iżgħar mis-segretarju mid-disa li konna u taħt id-direzzjoni ta' Joe Camilleri meta konna nintaqgħu flimkien. Joe Camilleri li kien is-segretarju privat tal-Prim Ministru kien is-segretarju tal-Gabinett u ħafna drabi kien qabbad lili biex nirrappreżentah għaliex ma kienx iddejjaq li isni assistent tiegħu. U ħafna drabi mobilizzajt ħafna minnhom biex naraw x'hemm talbiet u affarijiet oħra. Imma fost affarijiet oħra kellna nkarigu ma konniex kollha, imma konna tnejn tlieta illi kien hemm għadu ħaj illum Charles Bullo illi konna nkarigati biex nagħmlu ftit lobbying ħalli ġol parlament biex meta niġu għall-voti u fil-fatt imbagħad ħlif dawk is-sitta li votaw minnaħa tal-familja ta' Borċolivi li baqgħu jsostnu kif kellhom ħsibijiet tagħhom ta' qabel illi imbagħad iddiċida li bil-maġġoranza saret ir-Repubblika ta' Malta. Naħseb illi dik hija waħda milli nibqa' niftakara.
Interessanti wkoll Tony għaliex fis-sebgħinijiet qed issemmi inti lis-Sur Burlo fost in-nies li anke għadhom magħna, però mill-kabinett tal-71. Wieħed minn dawk li għadu magħna u għandna x-xorti wkoll li qabad it-tifkiriet tiegħu u publikhom bħala ktieb mill-ħażna tat-tifkiriet qed nirreferi għal Dr. Joseph Mikallef Stafraċ.
Verament. U infatti jiena ma nafx x'hija miktuba għax ma qrajtux dak il-ktieb u dispjaċini ma qrajtux imma ħa naqraħ. Jiena kont niftakar naħseb direttament li wieħed mill-ewwel li kont naf li sa jkun hemm din ir-reżenja, għaliex niftakar konna f'Ottubru ta' 1971 konna l-palazz u kien qiegħed fil-gallerija qed naraħ qed iħares għal barra għat-triq ta' Kordina u ħrixt nittaqgħu għajjatli għalli u għalli anke kif tisma' l-programm forsi jiftakar għalli ma nof ma nistax nissopporti iktar. Mintof għal-kem u dejjem lejali lej mintof u mintof kien jaf xi kwalità ta' persuna u wieħed mill-aqwa nies li għandna Malta. Mintof kien mhux li lobbista, imma hu forsi kellu dik il-karattru forsi ma kienx jiflaħa dik dik li qod jgħajjat miegħek għal xejn u għal affarijiet oħra. Mintof ma kienx jgħajjat miegħek biex qod jgħajjat miegħek ikollu ħsibijiet tagħhom, imma mhux kulħadd kien jaf joħodha dik. Dik dejqitu u dik kienet raġuni preċu ma kienx hemm xi ixu żgur għall-inqas hekk qalli. Semnaf.
Jina darba xi ħadd tarraf li Tony illi mill-Prim Ministru Mintoff kien jgħajjat miegħek jekk jirrispettak. Jekk ma jirrispettakx
jgħidlek.
Veru?
Iva. Jien kont napjaċir meta jgħajjat miegħek, u għajjarni affarijiet ta' ġifieri, imma kont ngħid għallu kieku ma jridx jagħmel qas taraħ quddiemek ma jibgħat għalik qatt. U qas kun irid jarak.
U fid-diversi kotba wkoll hemm kelli ħarġu dwar il-Perit Mintoff, din toħroġ spiss, jiġifieri naħseb illi kieku kont taħdem viċin ta' Mintoff. U dik kellha tkun problema. Jew tipprova tinjora u tibqa' miexi, jew inkella.
Ekku.
Nimxu s-samba tal-esperjenza l-oħra li kellek mal-Ministru Danny Cremona.
Iva, Danny Cremona kont il-campaign director tiegħu fi żewġ distretti. Però qabel ma spiċċa u kien chairman tal-Electricity Board, jiġifieri qabel ma daħal għall-politika fis-76 biex jidħol dirett bħala kandidat, kien chairman tal-Malta Electricity Board u tal-Bank of Valletta u kien jaqa' taħtna bħala Ministry of Development u li kien ċempilli għall-ismet jgħidu li l-Dr. Hizler mhux se joħroġ għall-elezzjoni, għalli dejjem hekk jgħidu taw joħroġ, għatlu però ċert li mhux ħajoħroġ. Għatlu d-dija jkellmu u ġi jkellmu. Li ħor ikkonfermalu li ma kienx ħajoħroġ, għallu nitwolbok pjaċir, għallu jistista' tgħid il-toni biex imexxili minn l-esperjenza li ħa għall-kampanja, għallu basta ma jibqa' fl-uffiċċju u ma mhux toħodu li waqt il-ħin tax-xogħol u dal-affarijiet ġew daqs hekk kien stret. U spiċċajt insomma f'kelma waħda il-campaign director fuq id-distrett tal-belda kif min kien għalih waħdu u l-ħamrun. It-tieni distretta u ż-żewġ distretti. U tela mit-tnej. Dak iż-żmien min ikun campaign director din tinstab fil-gazzetta tal-gvern għax inti tirreġistra tkun irreġistrat fil-gazzetta tal-gvern jekk forsi qatt ma ġiet msemmija. Jiġri jekk jinstabu l-gazzetta tal-gvern ta' 1976, issib li ismi li jiena l-campaign director ta' Marie Cremon. Però il-perjodu tiegħu miegħu għalkemm kont id-direttur u kien kont issu tal-familja miegħi inqalet sitwazzjoni illi mintof li kien isegwini naħseb tru ġew Kamilleri mhux hu dirett imma probabbli ġew kien jgħidlu tfaċċa l-istrajk tat-tobba li kif ġunju ta' 1977 fil-5 ta' ġunju ta' 1977 jiġifieri kont ili biss sena u xi xarej ma Danny Cremona u kien jider illi kien hemm xi issues illi setgħu ippuġġu xi ħadd li huwa ma jkunx estrem u jkun naqra raġonevoli anka meta jitkellem ħalajtek mhux mal-għadu mal-opponent tiegħek. U mintof donnu li kien ta' direzzjoni tkellmu ż-żewġ ministri flimkien Mowran, Dr. Mowran. U doktor Danny Cremona u iddeċidew li jiena ħammur segretarju privat ma' Dr. Mowran. U jiena mbagħad immedjatament, ġifieri fil-1977, mort bil-kelma tajba ma' Dr. Mowran.
Tony, però qabel ma mmorru għal dak il-perjodu xtaqt ukoll li forsi tajt ftit l-esperjenza li kellek għaliex inti ndbat mill-perit mintof mill-Prim Ministru dak iż-żmien f'reġjun tiltaqa' ma' nies qed ngħidu l-kalibru ġie qed ngħidu aħna l-Ferdinand Marcos. Il-mexxej tal-Filippin u anka ma li Kuan Yew.
Eżatt wara eżatt kif ħareġ ir-riżultat ta' 76 li dak iż-żmien kien hemm kawża kostituzzjonali kontra r-riżultat, il-Ministru tal-Finanzi kien Dr. Joe Abela, però acting kien il-Ministru Danny Cremona, ġifieri għaddew ġimgħat ta' ġie 15 da, u iddeċieda nintof li jibatna Manilla. U iktar milli Manilla, x Manilla kien hemm il-World Conference, l-International Monetary Fund Conference, imma iktar biex immorru għand li Kuan Yew, u kellu raġuni għaliex, illi kien tara l-istruzzjonijiet x'għandna nagħmlu ma nagħmlux. U konna bħala delegazzjoni l-Danny Cremona, Lino Spiteri li dak iż-żmien kien Gvernatur Sat-Centerment, Deputy Governor Sat-Centerment, u jiena. U niftakar morna tajna ma' Marcos. Formalment minħabba iktar mill-lat ta' protokoll rather than anything else, u però għandli Kuan Yew kienet iktar tassattiva, apparentement ftit qabel kien hemm xi nies li marru hemmhekk anka minn Malta u ridu speċi kellna indikazzjoni biex naraw jekk sar xi kliem għax kienu mill-oppożizzjoni jekk sar xi ħaġa xi kliem kontra Malta jew daħna u jiena niftakar li konti verifikajna sirna nafu minn kien mar u x'kien intqal u ma kien intqal xejn ħażin. U allura stajna nibqgħu mixjin, imma l-iktar ħaġa sinifikanti li tajjeb li wieħed ikun jaf hija li Kuan Yew kienet jgħidilna li aħna daħħalna sistema dak iż-żmien Alcatel li kienet ma kienx digital elektronik wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa u għalkemm kien għadu 76-77 u qal intkom avvanzati iktar minna u aħna rridu naraw x'nagħmlu u kien kif irranġajtu ma miltux u dal-affarijiet. Mentri mbagħad ironikament illum inqelbet l-istorja ta' taħt fuq. Għamminna perjodu ġifieri konna aħjar minnhom, imma huma ġrew forsi iktar kellhom iktar finanzi u dal-affarijiet.
Interessanti anke għal min m'għandux forsi ċertu età, illi llum meta nitkellmu fuq Singapore qed nitkellmu fuq ġigant ekonomiku medda ta' arti żgħar minn pajjiżna. Però dan żmien li qed tgħid inti, kienu qegħdin iħarsu lej Malta bħala mudell.
Anka, inkredibbli. U hemm element inkellek naqbad l-istorja intewwa. Hemm element li l-mintuf kienu jikkritikawh fis-snin ta' wara illi kien ngħidlek frugil u l-ġifieri għax biex jixtri xi ħaġa u mar bit-teknoloġija l-antika. Mu fatt xejn, vera li morna għaldek, imma kien hemm raġuni politika għax in-nisma jkunux jafu, imma xi darba niktbuha fil-ktieb u ngħidu x'inhi raġuni vera.
Tajjeb ukoll, ħadd ħalli n-nies bil-kurzita.
Ħajxtu l-ktieb.
Ekku, Tony, l-esperjenza tiegħek imbagħad għax tajjeb li hawnhekk ngħidu sa il-leġislatura tas-76 hija t-tieni leġislatura ta' Gvern Laburista, però leġislatura fejn dak iż-żmien Gvern Laburista rebaħ il-mandat popolari. Allura ħafna jħarsu lejn dik il-leġislatura 76 u 80 bħala leġislatura pjuttost importanti. Ġiet fin-nofs bejn it-tliet leġislaturi, però sar ħafna xogħol. Inti hawnhekk kont imbagħad segretarju privat tal-Ministru Mouran. X'tajdilna dak iż-żmien?
Il-ħames snin li għamil segretarju mal-Ministru Mouran ma sejt ninsihom qatt ukoll għaliex kienu okkażjonijiet kbar illi ħadna parti fidnhom u anka ħdimna ħafna għal pajjiżna għaliex għamilna perjodu qawwi bħala special envoy tal-Foreign Office. Jiġifieri il-Ministru kien qisu l-Ministru tal-Foreign Affairs u dorna l-Galf kollu biex nixtru żejt għal Malta. So ma tsaw illi għamilna jiġifieri jiena ntqajt mal-King Fad tal-Saudi Arabia, ma Sheikh Zayed tal-UAE, ma Saddam Hussein li domna xartijem fil-palazz tiegħu l-Iraq, u għal-Ansari tal-Qatar u għal-Sabah tal-Kuwait. Daw kienu tal-limt immens jien kif siru negozjati u verament kienet opportunità unika. U konna xtajna żejt minn hemmhekk bi prezzijiet tajbin u ġibnihom għal Malta. Dik waħda minnhom. Inċerta wieħed irid jgħid illi l-ikbar biċċa xogħol li kelli jiena u sħabi hemmhekk hija illi da snin kollha l-ħames snin tiegħi plus imbagħad anke meta mbagħad spiċċajt minn hemm biex mort CEO it-Telemalta kien dejjem strike. Jiġifieri aħna ridna nieħdu ħsieb li nġibu t-tobba minn barra all the time, periodikament, tliet xhur, minn diversu biex jieħdu ħsieb il-poplu Malti. U minħabba f'hekk dorna ħafna Eastern countries, Jugoslavia dak iż-żmien qed tinsemmiha Jugoslavia kienet dik hija Ċekoslovakkja u da u għamilna ħafna cooperation agreements biex jibatuna t-tobba hawnhekk u ġew tobba u professuri ta' kwalità pereżempju għadhom jiġu sal-lum il-professur Fara imsemmi mad-dinja kollha tal-li kien jagħmel il-operazzjonijiet plastic surgery mondjali. Dr. Grossman, Professor Grossman kien jagħmel surgery, in-nies kienu l-Maltin drawhom li jiġu jsaqsu nixtieq immur għal dak. Ġifieri għax hawn min kien jgħid li kienu jiġu toppa ta' kwalità inferjuri. Ma kienx il-każ, jista' jkun hemm xi każ lemmulaw li ma kienx ta' ċertu livell, imma qatt ma ġew ta' livell li ma kienx jista' jikkura lil poplu Malti. Dik kienet eħe. F'dik niftakar ukoll illi morna u din naħseb tajb insemm huwa morna l-ewwel konferenza mondjali li kien jitjgħidula primary healthcare. Il-primary healthcare saret għal-Maata u dis-sena hija l-40 anniversarju tagħha. Primary healthcare llum huwa kardinali għax jekk ma jkollokx primary healthcare tajjeb fid-distretti, ħafna nies imorulek fiċ-ċentrali u timblokk hemm. U mbagħad kelli l-ikbar waħda mill-ikbar li jiena ħossa kbira, il-mintuf u mawra ftehmu li jinħammexxi il-funeral statali ta' Dr. Borċo Livien. U jiena organizzajt il-funeral statali mill-bidu sal-aħħar ta' Dr. Borċo Livien illi jgħidu illi huwa wieħed mill-iktar hekk mhux l-iktar funeral statali li kien hemm nies li attendew għalih. Tinsix li dak iż-żmien ma kienx hawn teknoloġija, ma kienx hawn television sew u jew internet, allura il-poplu li tant ġie jara wera rispett lej Dr. Borċo Livien għal-persuna tiegħu li kienet tant u wara kollox iridu ngħidu li jogħġab l-indipendenza għal Malta u kien stmat minn dak l-aspett.
U dawk ir-riflessjonijiet dwar il-funeral tal-Prim Ministru George Borċo Livien sa nagħmlu issa pawża qasira nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor.
Thank you.
Suqtaw bil-intervista mal-ambasċatur Tony De Bono għamilna l-ewwel parti tal-intervista mxejna mill-bidu sas-sebajnijiet u issa wasalna għall-elezzjoni tal-81 Tony.
Iwa, l-elezzjoni tal-81 allura minħabba li jinkontna Dr. Mouran kont għamilt pressjoni biex joħroġ barra raħa ġdid li kien il-propja distrett tiegħu biex joħroġ fuq il-belt. Il-distret fejjina kont b'saħħti ħafna, man-nisu mal-kanvaters u dal-affarijiet, u fil-fatt f'disa' xhur Mouran ġab 6,000 tujiet u kollox u 500 ones mal-elezzjoni. Imma ovvjament din kienet fl-istess distret li kienet joħroġ Don Middof illi in a way ħolqot naqra ta' problema għaliex Middof kien magħruf illi jiddejja għalhekk xi ħadd jitlob in-number one u aħna ma konniex nitolbu l-number one, però ovvjament Mouran huwa bniedem dak li hu u li huwa popolarissimu, in-nies iħobbuh u meta il-numru tal-ewwel count kien għoli xi 400 u kważi 500, dik forsi ġibdet l-attenzjoni. U meta għadda żmien u wara l-elezzjoni kien hemm dak ir-riżultat li hu. Jiġifieri li l-Gvern Laburista ġab iktar siġġiet milli ġab voti u baqa' konstituzzjonalment fil-Gvern. Jiena kont wara dak iż-żmien naħseb wieħed mill-iktar għalkemm żgħira ma l-iktar anzjan fil-partit. U allura kelli ħafna konna noħorġu flimkien numru ta' ministri u jinkont ikun magħhom nhar ta' ħamis. Speċi kienet il-ġurnata meta ħna kien ikolna isu satej illi nistgħu immorru neħdu xi ħaġa x'imkien u jew jaklu jew inkollu fis-sajf konna noħorġu naqra anke ma' xi ħbieb fuq il-bowt u dal-affarijiet. U allura konna xi sena qabel l-elezzjoni nitkellmu u dal-affarijiet. Qed insemmi dak kollu għaliex li ġara li wara ftit tal-81 xi ħadd li l-Prim Ministru minn Tof kienet jgħidlu illi jien stajt kont wieħed minn dawk illi qiegħed dimmanuvra biex jispiċċa mill-poter. Li ovvjament kienet it-tranu anima li huma li kien jinvestiga illi għalkemm aħna nista' ngħid anke l-familja aħna m'aħniex Laburisti u m'aħna minn Tufjani, jiġifieri mhux m'aħniex Laburisti fis-sens iktar minn Tufjani mill-li daġwa xi ħaġa li tmur kontra s-sistema biex tgħid li inti u ma kienx fil-fatt il-każ. Anyway, spiċċajt niġi mitlub imur id-depo. Interrogani dak iż-żmien il-Kummissarju Pulicino u raduni niffirma statement illi jiena kważi qed nagħmel high treason illi nispiċċek, sħabi bdew jispiċċaw bħali kollha tal-istess partit jiġu interrogati u dal-affarijiet. Sakemm jiena qajt ninsisti kif inhu l-karattru tiegħi biex lil Mintof inġelu jagħmel li attakkuża jekk hu veru li jew hekk qatba milli jew iġibri fil-gabinet jew u nipprova nagħti l-ispjegazzjoni għaliex qed jgħidu hekk. Fil-fatt jien stajt kont ħanajtek ma kienx diretta għalija għax dak iż-żmien kien hemm il-Ministru Lorisant u kien hemm il-Ministru Lino Spiteri illi it-tnejn kienu qegħdin jockeying biex min ħajkun eventualment il-kap u dak iż-żmien il-Ministru Lorisant kien il-Ministru tal-Intern. Ma jfessirx li hu għamel da kollu, imma allura tħanna f'din l-istorja. Biex ma ntawalx għaddew xi tliet xhur u meta fitxew kollox u jien minħabba li l-Mintof kontatlu jekk inti trid iġġudikani jint it-tfani taħtek u għara l-integrità tiegħi int u mhux li jgħidulek għax hu kien magħruf li jgħidulu u jisma' ħafna. Allura jien meta batalija kien ġew Kamilleri u għalli l-ewwel mofrieli biex immur understudy il-United Nations bħala understudy mal-ambaxxatur Gawċi li kien post ta' unur kbir. Imma jiena meta Dr. Pulicino interrogani kien għalli that I was going to be extradicted minn Malta u jiena qed li jien Malti nista' niġi extradicted. Allora meta ġew Kamilleri joffri l-post qed mela vera jiżed id-dibatuni barra minn Malta u qed lu mela kif ġara looking as well, qed lu jien ġew għajlu grazzi allura jien għamil xejn, qed lu allura noqgħod fejjien mhux għamur hekk. Jgħaddu jumej u offri li jina dak iż-żmien kont kap tal-gvern, kap tal-dipartiment tal-gvern, u substantive li ġifiri bħala segretarju privati. U offri li biex immur Commissioner of Lands, Postmaster General, Director of Civil Aviation, xi ħames pożizzjonijiet. U erġajt għatlu le. Biex ma ndawwax fit-tielet waħda jumej wara għalli titmur General Manager it-Telemalta, għatlu minn hemm hija taktin ministru esempio Dr. Holland, għax kien qiegħed billi f'sik li fuq kien se jispiċċa kien se jħallina. Għallimintof, għalli għallimintof għat li jessem minder li jett niblaf jak ma mmurx miegħu, għatlu immur. U fis-seba ta' Frant 1983 bdejt miegħu bħala ġer manager ta' Telemalta u għamilt l-ewwel erba' xhur immur kull jum Kastilja miegħu kull jum. Ma ngħidu xejn lil xulxin la saqsejtu jien laqas għalliju u bqajna naħdu daqs li kien ikun ma kkun xejn. Imma kien iżommni ma kull laqa li kien ikollu kont noqgħa fil-kamra anke fejn m'għandux x'jaqsam tat-Telemalta. U bniet relazzjoni qawwija to an extent illi ġiet il-holiday, il-famuża holiday li tissemma li morna l-Albanija u li morna Korfu u postijiet oħra, u ntqajna mal-President Enver Hoxha u ridni mmur miegħu u ħadni miegħu la xar tiem li mar. Il-holiday tijaw, pero għamilna holiday u xogħol għax intajna mal-President Enver Hoxha f'laqgħa ta' sitt sigħat illi tkellimna fuq il-paċi fil-Mediterran u qed ninsemmiha x'konna aħna biss tlieta biss kien hemm Albert biss kulħadd ħallina ħlif jiena minn dik il-laqgħa għax l-erba' Enver Hoxha, Albert Mizzi li kien iċ-ċermen tal-Air Malta, Prim Ministru minn tofu jien konna. Imma dak kollu ddokumentat.
Tony, hawnhekk ftaħt paġna s-importanti f'ħajtek inti, għaliex minn hawnhekk l-esperjenza tiegħek fit-Telemalta u din hija kariga li ħafna nies jafuk fija, hija kariga li mxiet għal diversi snin addirittura anki fl-Amministrazzjoni Nazzjonalista ta' 87 kieku kellek fil-qosor. Imma il-fażi ta' 80-ijiet xirnexxielek ta' kussa dak iż-żmien għat-telekomunikazzjoni f'pajjiżna. Mbagħad allura anke f'Amministrazzjoni Nazzjonalista.
Iva, naħseb l-esperjenza politika li kelli li allura jekk ħufsem f'meetings ta' policy u ta' strateġiji, dik għedni ħafna biex mill-ewwel nagħmel enfasi fuq l-internazzjonal. U bdejt immur Geneva, l-United Nations, l-ITU, l-International Telecommunications Union, għamilt il-ħbiberiji, għamilt l-approach li konnuża qabel fil-politika użajtu hemmhekk. U spiċċajt anka viċi ċermen tal-advisory board ta' Secretary General tal-ITU. U minħabba fjekk jien bdejt nagħmel enfasi illi għandna bżonn l-għajnuna Malta u fil-fatt qabel ma spiċċa il-gvern tal-Labor fl-87. Dr. Alex Ximera Strigona, li kien il-Ministru tal-Foreign Affairs, kien iltaqa' miegħi jew jien iltaqajt miegħu u kienet jispjegali illi sa jkollu laqgħa mal-European Investment Bank u jixtieq ninkun preżenti. U jien fil-fatt mort u l-European Investment Bank għalu n-nisba' aħna lesti nintukom lajnuna lil Malta, però irridu tagħmlu master plan. U waqafni hemm. Ġiet l-elezzjoni u tela l-Gvern Nazzjonalista jiena kont diġà qed nippakkja biex nitlaq. Għax jiena kif jista' jkun jiena ili 12 sena segretarju ma kien ħadd ma' tliet ministri attiv u barba. Però batalija Dr. Fejn Kadami kien il-Prim Ministru u di waħda billi jien niftakara għalhom riżgur, illi għalli aħna tkellimna u ddeċidejna illi jekk inti trid tibqa' taħdem hawnhekk aħna m'għandniex intenzjoni li nibidluk. U jiena qatlu jiena qiegħed civil servant, qatlu jiena qiegħed tax-xogħol. Għatlu jena namel l-mutijaj u namel da kollu possibli, għatlu jena naħdem għal-Malta u tan ekħan ibqa naħdem. U bdejna relazzjoni u l-ewwel biċċa xogħol kbira kienet li jena rnexxi li nġib 13 l-espert tal-ITU biex minn Awwistu tal-1987 sa April tal-1988, jiġifieri f'affarijiet ta' 6 xhur, daw għamlu il-master plan miktub. U mhux miktub biss, għalli xkaffa, miktub illi b'tali mod jiena kont il-koordinatur tagħhom b'direzzjoni mill-gvern u b'direzzjoni mill-United Nations, li waqt li jagħtu il-master plan lill-gvern biex nagħmluh dan għamlu wkoll l-specifications tal-kuntratti li kien hemm bżonn biex joħorġu biex nġibu dak l-apparat. U on the same day li ġi prezentat uffiċjalment lill-Dr. Fejn Kadami mill-Segretarju Ġenerali f'April tal-1988, jiena kelli l-kuntratturi ġewwa Telemalta qed nibbrifjawhom x'inhu dal-programm biex ikunu jista' jibgħatu tenders. Fil-fatt biex ma ntawlux sar da kollu tajna tender lill-kuntratti ta' 80 miljun u li bqajna sejrin li fifrar tan-1992 Malta saret l-ewwel pajjiż fid-dinja illi kienet 100% digital switching, transmission, fiber optic, and so on and so forth. Li, minħabba fekk,
1994, meta saret l-ewwel konferenza mondjali ġewwa l-Arġentina, jiena ngħatajt l-award għan-nom ta' Malta bħala li Malta hija the role model for telecommunications development u ta' juli il-Viċi President tal-Amerika Al Gore fil-preżenza tal-President Menem Carlos Menem tal-Arġentina. Li għalija kienet waħda mill-iktar ġranet li nibqa' niftakar f'ħajti għaliex hija ta' onur kbir għal Malta. Ovvjament għajna d-dejjin u bqajna nillidjaw internazzjonalment. U jiena bdejt nagħmel isem, jiena meta tnajt jiena għal Malta, imma il-gvern dak iż-żmien il-gvern nazzjonalista għalkemm jiena kelli ideal differenti, iddeċida li jissottometti ismi biex nikkompeti biex nieħu l-pożizzjoni ta' Segretarju Ġenerali tal-United Nations fil-qasam tat-telekomunikazzjoni, l-ITU. U allura bdejna nikkampenjaw nagħmel kampanja għal dak l-iskop u siċċur qabel l-elezzjoni kelli diġà 82 pajjiż li tawni l-pledġ li ħankun jien li ħnadde il-kompetitur kien il-Ġapan. U allura il-Ġapan meta raw hekk bdew jivviċinaw ċertu pajjiżi ta' ċertu saħħa ħamaħabba trade relations bħal l-Ingilterra, il-Kanada u l-Amerika. U l-gvern Ingliż kien approċċja l-gvern Malti biex eventualment jekk possibbli u minħabba li għandna ridna l-gvern Ingliż jgħinna biex nidħlu fl-Ewropa dak iż-żmien kien tan-negozjati biex Malta tidħol fl-Ewropa, talbu li tiġi withdrawn il-kandidatura tiegħi. Batalija Dr. Fenek Adamiet u l-Ministru Joe Borch u qalu li kif naħsibha jiena għattilhom jiena intkom il-gvern jiena id-deċiżjoni intkom. Għalija nirid ngħidilkom li jien kważi ħangħidilkom ħanitla' żgur fid-din il-pożizzjoni għax qed baqa' n-nies u għad hemm il-pledge. Għattilhom però jekk aħna ħan iwidrawjaw jien nixtieq dina għal-poplu ġenerali naħseb hija sabiħa. Jiena nixtieq li jkolli daqsxejn support għaliex dak iż-żmien jiena il-canvassing countries tiegħi kienu l-Arab u l-Afrikani. U jiena l-Arab biex jgħinuni il-President li l-lum miet, li l-lum ġi maqtul, Hariri, u minħabba kelli kondizjonijiet oħra, batalija u bat ċitmin ministri tal-dawk li juba d-dajħarza bħal Tunes, bħal l-Eġittu u dal-affarijiet, mux l-Eġittu u l-Alġerija u kellimhom għallhom li jiena ħankun il-kandidat għandhom tagħhom ukoll u allura ma joħorġux kandidati. Għattilom jiena l-Prim Ministru tagħna ta' Malta għattilom isbatuni jitraħ li jiena ngħidilhom illi jiena mhux ittradejthom illi jiena mhux ħa noħroġ issa ma kellhomx ċans għax kienet għalqed l-applikazzjoni. Dik l-istorja fil-qosor però hemm ħafna xtajt.
Però minkejja li ġiet irtirata mbagħad f'dak l-istadju l-kandidatura tiegħek inti servejt f'karigi oħrajn.
Iva le, dawk kollha baqgħu. Le jiena fit-telekomunikazzjoni mbagħad ovvjament kelli support biex inkun il-chairman tal-Commonwealth u ġejt elett minn għamilt 10 snin, jiġifieri l-ewwel kont deputy chairman u bat chairman u għamilt ħafna affarijiet għax kont wieħed mill-li ġibt iċ-ċogħom ta' 2005 nista' ngħid illi l-ewwel darba li bdew jiddaqgħu il-Ministri tat-Telekomunikazzjoni qabel iċ-ċogħom u I made it a point illi fil-deklarazzjoni ta' Malta u fil-fatt edhem illi telekomunikazzjoni they assume jispaw importanza kbira u fil-fatt qiegħda fil-Malta Declaration wieħed ifittxa u jsiba.
Tony, ħammu ftit lura, l-inċident tal-Ark Royal.
Ejwa, l-Ark Royal taf xinu, dik ħassejta li kienet l-ewwel prova tiegħi. Għaliex, għax kien għadhom fil-bidu kif għadhom għadni ħanibda jena ma' l-Amministrazzjoni Nazzjonalista li jintajt il-kelma li ħanaħdem kif għandi naħdem. U minħabba l-inqala li il-vapur kellu jidħol fil-port ma daħalx u ma daħal San Pawl il-Baħar, jiena mekk kelli nbiddel il-komunikazzjoni li kelli daħal li kienu se jsiru fil-port biex noħodhom San Pawl. U kienet ta' malajn u rrid noħodhom hemmhekk u rrid l-enġiniera u rrid lajnuna. U peress li sibt daqsxejn xi oppożizzjoni, battu mort jiena ħadd żewġ enġiniera miegħi, mort San Pawl il-Baħar, rrid nidħol fl-exchange, il-security ta' Barsi ma rafniex u ma ħallinix nidħol, però għajna diħlin bil-karozza b'kollox u tħanna ġewwa, niżilt il-min kellu niżel u tajna l-linja tat-telefon fl-Ark Royal. Mbagħad il-kaptan fil-għaxija bata lija fuq il-vapur u morna fuq il-vapur mal-Ministru dak iż-żmien kien il-Segretarju Parlamentari Pierre Muscat u tlajna fuq hemmhekk u spintax bibda ritratt. Dik għalija kienet isha prova li jiena notwithstanding illi kien hemm oppożizzjoni li qed tagħmel dal-affarijiet u jiena kelli dak l-idea għal ta' dik l-oppożizzjoni, jiena mill-ċoli fid-dover li kellina.
Episodju interessanti wkoll mal-qalba tal-amministrazzjoni Tony kien infatti dan jirrakkonta fi dettal il-President Emeritu l-Eċċellenza tiegħu Dottor Ugo Subonuġi l-ewwel kellna s-serqa mbagħad is-sejba tal-Caravaggio. Qed nirreferu għal kwadru famuż ta' San Girolmu li nsteraq fl-84 imma mbagħad instab. Hawnhekk x'kien is-sen tiegħek?
Kien pjuttost fil-bidu nett, kienet hemm l-amministrazzjoni laburista. Mhux meta kien daħal jiġifieri Dr. Ugo, u forsi għalhekk kien għandu ma semma ġej fil-ktieb. Però niftakar Dr. Alex Ibarres Trigona jibgħat għalija u għall-Kummissarju u tkellimna kif nistgħu ngħinu għax kellhom xi tips jiena ma nafx id-dettall. U kienu fil-fatt daħlu fija l-SMU minnaħa tal-Pulizija mal-Kummissarju biex jibdew jaraw daw it-telefonati kif ġew. Kellhom bżonn lajnuna tagħna minħabba tat-Telemalta u rridu minandi min jista' ikun persuna li nistgħu nafdaħ li jkun u jinsibtilhom l-enġinier responsabbli li jista' ikun u li jimmanuvra kollox biex ikun jista' b'mod legali illi insegu biex naraw xed jiġru biex fl-aħħar nettaqdu minnu l-ħallien.
U b'xorti tajba, il-pittura nstabet u anke nqabad minn kien wara. Tony, l-ewwel semmejt karigi fis-settur ta' telekomunikazzjoni li inti okkupajt, però do ma kienx biss l-unika esperjenza li kellek fl-ambitu internazzjonali għaliex inti wkoll inħtart ambaxxatur lejn il-Ġordan.
Fil-fatt fis-sena 2010. Jiena ġejt avviċinat u appuntat mill-Lagiż minn il-Prim Ministru u talabni kienu staqsewni jekk irrid ċimmur kien hemm tliet pajjiżi u kien hemm l-Alġerija, Ġordan u pajjiż ieħor. Jien minħabba li m'għandix il-lingwa Franċiża għażilt li mmur il-Ġordan. U kienet esperjenza tajba, għamilt relazzjoni ħafna tajba fil-qrib mar-re illi f'ħakka tajn ta' ftit xhur irnexxinna dak li kienu ilhom jistennew ħafna li jsiru għamil darba agreements biex imbagħad jiġi ffirmat mill-Gvern Malti li fil-fatt imbagħad iffirmhom George Vella bħala Ministru tal-Foreign Affairs xi sentejn ilu. Imma hija ovvjament kariga li inti tejnek anka tkabbar anka il-network of international contacts.
Fil-qosor Tony, għax dina għandix dubju. Għalek jgħadu pieċi jisimaw, pero innexxielek ta' kusta l-attenzjoni ta' re. Kif?
Iva, għax jettilek privatament, ma' jina, ovvjament meħabba jien dejjem ngħid li l-esperjenza politika għalmitni daw il-manuvri. U jiena tħammu jgħu tirre. Kont naf illi ġib biss ġurnata qabel, fis-sajf ta' qabel, bil-jott tiegħu u ma rridu jgħidu l-ħadd imma jien peress li kont ħankun designate jien kont naf. Jien kont ħadd pittur fejn qiegħed li kien il-birgu qiegħed hemmhekk u ġeltu jpitter il-jott u klass anke ix-xenarju u meta dħalt għandu li jinsipos domt 5 minuti għandi r-reha bil-protokoll. Jiena qabad jitkellim u semmili Malta u mbagħad jingħatlu xi ħaġa u mbagħad għax ma ħallewniex indaħħal il-pittura li ħadd miegħi biex nagħtihilu bħala segurtà għalli le ġiba u meta fetaħ ura baqa' skantat għalli allora dik fetħet il-bib.
Niġu issa għall-involviment li kellek fil-fondazzjoni u li għata għandek fil-fondazzjoni Thomas Fenech.
Iva, Thomas Fenech, jiena meta l-familja meta bittu Thomas li kont miegħu personali u maġġorx it-tnejnhom ħallewna. Jiena għattilhom biex rridu jagħmlu xi forma ta' monumenti jew xi ħaġa, għattilhom isma' jagħmlu xi ħaġa ħajja. U fil-fatt jiena bdejt nitkellem mal-Institute of Journalists u għattilhom tridu nagħmlu joint venture flimkien u nagħmlu fondazzjoni u tkunu parti minnha u saret il-fondazzjoni li hija mmexxija mill-Dr. Ugo Mifsud Bonnici u li fija kien hemm Linus Piteri illum ħallina u hemm Ray Sladin u ż-żewġ membri l-President u Segretarju tal-Institute of Journalists. Minn dikinhar bqajna nagħmlu l-Gold Award aħna madal da sin kollu, imma l-iktar ħaġa li hija ta' sodisfazzjoni u għamilta kważi jiena permess għeni ħafna il-professur Andrew Azzopardi biex aħna nagħmlu l-ewwel kors fil-ġurnalizmu BA degree fil-ġurnalizmu, mhux communication. U llum qed issir mill-Lemcast u għal-nonvel se jkun hemm il-masters hawnhekk u jkun hemm anke tibqa' tiktar din id-degree. Waħda mill-ftit, imma ovvjament aħna jekk noqgħod ngħidlek noħodlok ħafna ħin.
Sfortunatament il-ħin qiegħed jara qabel ma nsaqsik l-aħħar mistoqsija x'taqgħet insaqsik. Jekk hemm xi aneddotu f'ħajtek hekk fil-qasor li tixtieq taqsmu magħna li qatt ma ħareġ fil-pubbliku.
Pero għandu sens ta' umoristiku.
Sawa, tajjeb, tajjeb ukoll.
Għax mhux purament. Ejwa, niftakar, din dejjem niftakara, jien niftakar kelli wieħed minn drivers ta' ministru. Għax mhux għal żemm il-lam ministru u mhux għal żemm. Però kelli wieħed minn drivers ta' ministru illi kien joħsib ħafna il-kostitwenza u meta ma nkunx nista' jiena ngħid ħafna jew nkun imsifer joħod l-ħsieb u dal-affarijiet, kien tajjeb u dal-affarijiet. Però kien tajjeb sa ċertu mod. U dajt għandajm. Kim mit wieħed mill-aħjar nies li kellna fid-distrett u jien bi mara tluħ isma' ħsieb ara kif tagħmel ħassoltu l-fjuri u sewwen so forth. U da. U għaddiet u da u jumej wara ċampiltlu u għatlu isma' hemmhekk orajt ħattolu għalli sarra raġel sur demoru. Għatlu ma sibt kart għalli u għalli fil-kaxxu dieħ ħadd kart. Għalli u għamiltilu, għatlu li ma ħadd, għalli dik with compliments. U lili ġenninni.
Sfortunatament Tony, però sai kollina la din intervista sa sa sikna, ma nistax ma sa sik. Ġiġi hawnhekk tkellimna fuq karriera, fuq esperjenza, fuq meda ta' 60 sena storja, kważi, fej kont protagonist b'xi mod jew ieħor f'diversi amministrazzjonijiet. Biex nagħlaq, xtaqt insaq sik, hu kellek tħares lula, telenka x'kienu l-aspetti prinċipali tal-karattru tiegħek u liema toss l-iktar bħala l-akbar kontribut li tajt lejn in-nazzjon.
Jien naħseb illi bħala karattru il-determinazzjoni tiegħi li ma naqtex qalbi u l-amur propju għax-xogħol. Plus li il-common sense u l-loġika hija timmilita qawwija, inħoss li jiena hemm kważi biex ngħid hekk għandi ċertu jekk ikolli task li rrid nagħmilha ħa nagħmilha. L-istrateġija hija l-iktar ħaġa li nos li jiena nħoss li nagħmilha u ħafna affarijiet narhom meta jsiru. Bħala karattru naħseb li jiena approachable, naħseb li jiena qatma kbirt iktar milli wieħed jista' jikber jekk ikollu ċertu gargi, bdejjem qajtu saħajja mal-art u naħseb li dak huma l-ewwel tiegħu. Bħala affarijiet naħseb li kif qed qabel l-agreement li nibagħtu n-nies għall-kura barra huwa wieħed li jibqa' nos għalejjem. Li Malta saret role model for telecommunications development. Hija ħaġa oħra kbira li hija illi aħna minn imisfel tlajna u fuq u llum huwa l-backbone ta' dak li qed isir kollu u rrid ngħid li kont il-persuna dejjem ma tantx semmejta qabel il-persuna li jien ġibt il-mobile technology Malta għaliex il-Vodafone għamilt negozjati li jiena niftakar Moriz Zarbadami u John Xikluna ċermen ma partikolarment jien kont il-persuna li negozjajt, għalaqt, implementajt u segwejt.
Ambasċatur De Bono, nirringrazzjak, grazzi tal-iqsamt dawn il-ksibijiet tiegħek, esperjenza illi m'għandix dubju li s-semmija tagħna sa jsibu interessanti. Nirringrazzjakom u grazzi tal-attenzjoni.
Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtiera. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.